qalampirdan gapiramiz. Rossiya o'z donini eksport qilish bo'yicha barcha cheklovlarni olib tashlash sharti bilan Ukraina donini eksport qilishni osonlashtirishga tayyor. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin kecha 19-iyul kuni Eron poytaxtida bo'lib o'tgan Ostona uchligi uchrashuvi yakunlari bo'yicha jurnalistlarga ma'lum qildi. Rossiya yetakchisi turkiyalik hamkasbi Rajab Toyyib Erdo'g'an bilan muzokaralar natijalari haqida ham gapirgan. Turkiya Respublikasi va prezident Erdo'g'anning shaxsan o'zi Ukraina g'allasini eksport qilish bo'yicha kelishuvga erishish uchun ko'p ishlar qildi. Ammo dastlab biz masalani tartiblash kerak bo'lgan tarzda ko'tardik. Ya'ni biz Rossiya g'allasini eksportga yetkazib berish bilan bog'liq barcha cheklovlar olib tashlanishidan kelib chiqib, Ukraina donini eksport qilishni osonlashtiramiz degan Putin. Rossiya rahbarining so'zlariga ko'ra, hozircha hech kim, jumladan AQSh ham bunga e'tiroz bildirmagan. Ko'ramiz, bundan yaqin kelajakda nima chiqadi degan prezident. Putinning Qo'shma Shtatlar Rossiya o'g'itlarini jahon bozoriga yetkazib berish bo'yicha cheklovlarni bekor qilganini eslatgan. Agar ular chin dildan xalqaro oziq-ovqat bozorlaridagi vaziyatni yaxshilashni istasalar, umid qilamanki, Rossiya donini eksport qilish uchun yetkazib berish bilan ham shunday bo'ladi. Biz hozir tayyormiz, bizda 30 million tonna g'alla eksport salohiyati bor. Joriy yil yakunlariga ko'ra esa 50 million tonnaga yetadi degan Rossiya rahbari. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.